Një shkurt, të përfshirë në beslidhje. Këtu do të arrisë fuqinë e Davidit dhe do t'i jap një llamë të vajosurit tim. Do t'i mbuloj me tur për miqtë e ti, por mbi të do t'lulëzoj kurora e ti. Salmi 132, 17-18. Kush do të përfitoj nga premtimet që Perëndia i bëri Davidit? Ja çfarë thot sërish Psalmi 132, 17-18. Këtu do të arrisë fuqinë e Davidit dhe do t'i jap një llamë të vajosurit tim. Do t'i mbuloj me tur për miqtë e ti, por mbi të do t'lulëzoj kurora e ti. Tani lidhe këtë me Isaia 55, 1 dhe 3. O ju të gjithë që keni etje, e jani tek ujrat dhe ju që nuk keni para e jani, blini dhe hani. Dhe unë do të bëj me ju një beslidhje të përjetshme, si pas hirit të qëndrueshëm që i premtova Davidit. Tani që jetojmë në një kohë pas kryqit, mënyra se si unë do të parafrazoja të premtim është kjo. Kushdo që vjen te Perëndia përmes Jezu Krishtit, birit të ti, duke pasur etje për atë që Perëndia është për ne në Krishtin, në vend që të mbështetet te fakti se kush është dhe çfarë bën vet ai si person, me atë Perëndia do të bëjë një beslidhje. E mbani mend se si Bibla përmbyllet te zbulesa 22:17, dhe ai që ka etje, le të vi, dhe ai që do, le të marrë si dhuratë ujin e jetës. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për judejnë të kohës së Isaias. Këtu përfshihet kushdo që vjen te Krishti për ta shuar etjen e shpirtit të tij. Dhe unë do të bëj me ju një beslidhje të përjetshme. Çfarë beslidhje? Një beslidhje të përcaktuar dhe të sigurt sipas hirit të qëndrueshëm që i premtova Davidit. Këtë unë e kuptoj që edhe unë jam përfshirë në beslidhjen e Perëndisë me Davidin. Atë që merr Davidi, do ta marr edhe unë në Krishtin Jezus. Dhe çfarë përfshihet në këtë beslidhje? Një bri do të dalë për mua. Kjo do të thotë se një fuqi e madhe do të luftojë për mua dhe do të më mbrojë. Për mua do të ketë një llamë të përgatitur nga Perëndia. Do të thotë se do të jemi rrethuar nga dritat dhe errësira nuk do të më mposhtë. Për mua do të ketë një kuror. Do me thënë, unë do të mbretëroj me birin e Davidit dhe do të ulem me të mbi fronin e ti. A ti që fiton, do t'i japë të ulet me mua në fronin tim. Spulesa 3:21. Sa e mahniqme është që ne do të përfitojmë nga premtimet që ju bën Davidit. Qëllimi i ti është që ne të mahnitemi. Qëllimi i ti është që ne të largohemi të mahnitur nga koha jonë me Zotin. Të mahnitur nga fuqia, autoriteti dhe siguria me të cilat ai na do.